Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Саламатсызбы? Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргызстан 2 күндөн кийин апрель окуяларынын 3 жылдыгын белгилейт. Демократия аралчасындагы тополоң кийинчерээк араб өлкөлөрүнө жана Борбор Азиядагы коңшуларына кандай таасирин тийгизди? Өңүт программабызда бүгүн кеңири сөз кылабыз. Бүгүн 5 апрель жума, алгач акыркы кабалдар менен таанышып алыңыз. Бүгүн Алматыда Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кирген топтун өкүлдөрү Евробиримдиктин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштин жолугушуунун алдында этият оптимизмин билдиришти.
We put forward a very clear and concise.
Биз өз ара ишеним орнотуш үчүн так жана кыска сунуштарыбызды киргизип атабыз. Бүгүн Ирандын өкүлдөрү менен жолугушууда алардын жообун угууга үмүттөнөбүз, деди ал. Ал жооп жакшылап ойлонгон, негиздүү, тең салмактуу болот жана келишимге жетишүүгө аракет көрүүгө көмөктөшөт деп ишенебиз, деди Кэтрин Эштон. Иран делегациясынын башчысы Саид Жалилдин айтымында ири державалар Тегерандын уран байытуу укугун таанышса гана сүйлөшүүлөр натыйжалуу өттү десе болот. Февральдагы кездешүүдө Иран уран байытуудан баш тартса экономикалык санкциялар жеңилдетилет деген шарт коюлган болчу. Эштондун маалымат катчысы Михаил Ман жолугушуу 2 күнгө созуларын, бирок эч кандай жылыш болбосо бир эле күндө аяктай тургандыгын билдирди. Кесон өнөр жай комплексинде иштеген түндүк кореялык 53 миңдей жумушчу бүгүн ишке келишкен жок. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Ренхаб кабар агенттиги билдирди. Чегарага жакын жерде орнолгон бул комплексти эки Корея биргелешип иштетип атат. Агенттик Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлигинин шилтеме менен маалымдагандай, Түндүк Корея бүгүн көчөт күнү белгиленип атат. Быйыл биринчи жолу майрам деп жарыяланган. Шаршембиде Пхеньян Түштүк Кореядан Кесонго кеткен жолду жаап салган болчу. Түштүк болсо өз жумушчуларын комплекстен алып кетүүгө даярдыгын билдирген. Корея жарым аралындагы кырдаал соңку бекездери улам курчуп баратат. Орусиянын өкмөтү кечээки жыйынында камбар ата биргесин жана Жоркун арындагы гестер каскадын куруу боюнча кыргыз орус келишимин жактырып мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү. Бул тууралуу орус өкмөтүнүн расмий сайтында кабарланып атат. Келишимге былтыр 20 сентябрда орус президенти Владимир Путин Бишкекке келгенде кол коюлган. Анын долбоорун февралда Жогорку кеңеш ратификациялаган болчу. Ага ылайык аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, бирок үлүш теңме тең бөлүнөт. Мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстандан Казакстан, Орусия, АКШ президенттеринин кеңеши менен чыгарылган, деди экс-президент Роза Отунбаева бүгүн Бишкекте өтүп аткан АКШ окуясынын 2005 жана 2010-жылдагы инкылаптардын сабактары аттуу конференцияда. Отунбаеванын айтымында 7 апрелдеги окуялардан соң Курманбек Бакиев Жалал абадка барып өзүнүн айланасында куралдуу күчтөрдү топтоп өлкөдө жарандык согуш чыкчудай кырдаал түзүлгөн. Дал ушундай кырдаалда 3 мамлекеттин президенттеринин кеңеши менен Бакиевди кыргызынан чыгаруу чечими кабыл алынган. Бул үчүн мен жоопкерчиликти өзүмө алам, деп айтты Отунбаева. 7 апрелдеги инкылапта бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиев алгач Жалал абадка качып, кийин 15 апрелдин кечинде атайын учак менен Казакстанга, андан соң Беларуска чыгарылган болчу. Кыргызстанда бүрсү күнү 2010-жылдагы апрель окуяларынан 3 жылдыгы белгиленет. Орусияда оппозиция лидери президент болуу мүдөөсүн билдирди. Алексей Навальный мындай каалоосу бар экенин көз карамсыз Дождь телеканалына маек учурунда айтты. Кесиби боюнча адвокат Навальный 36 жашта жана акыркы 1.5 жылдан бери президент Владимир Путиндин башкы сынчылардын бири катары таанылып жүрөт. Индияда имарат кыйрап 35 киши наут болду. Курулушу жарым жартылай бүткөн имарат Мумбай шаарында кыйылган. Андан өмүрү кыйылган 35 адамдын 11 жаш балдар. Булардан тышкары 60 киши жаракат алган, дагы 20 киши дайынсыз деп саналууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында 7 кабаттуу имарат эч бир уруксат кагаздарысыз эле 6 аптада тургузулган экен. Курулуш уланып атканына карабай, имараттын кеминде 3 кабатына жашоочулар кирип алышкан. Ошол эле башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Берүүбүздө эми үмүт программабыз менен улантабыз. Үмүттүн бүгүнкү чыгарылышында апрель окуяларынын 3 жылдыгына карата эл аралык жана регионалдык эксперттер менен биргеликте аталган инкылаптын Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө тийгизген таасири жана араб өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга окшоштугу талданды. Сөз Аида Касмалиевада.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Кыргызстандагы апрель окуяларынын 3 жылдыгына карата эл аралык жана регионалдык эксперттер менен биргеликте 7 апрелдин себептерин, Борбор Азияга тийгизген таасирин жана араб өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга окшоштугун талдап көрдүк. 3 жыл аралыгында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эң башкы көңүлдү ренжиткен окуялар кайсылар болду? Парламенттик система Кыргызстанда түптөлүп, бутуна турдубу же кайрадан президенттик системага кайтабызбы? Үмүт программасынын бүгүнкү чыгарылышын калтырбай угуңуздар. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева жана Бишкектен Зайырбек Бактыбаев чогуу алып барабыз. Программабыздын биринчи бөлүгүндө Зайырбек Борбор Азиялык талдоочулардын 7 апрель жана анын таасири тууралуу пикирин чогулткан. Программанын экинчи жарымында араб жазы жана Кыргызстандагы 7 апрель окшоштуктар барбы деген суроого мен жооп издейм. Тагыраак айтканда Тунис менен Кыргызстанды салыштырмакчыбыз. Азыр микрофонду Зайырбек Бактыбаевка узатам.
Пострадавшим в митингах 7 и 8 апреля. Госпитализировано 121, умерли 20 человек.
2010 жылы апрелде Кыргызстанда болгон окуялар бир заматта жергиликтүү гана эмес, дүйнөлүк телеканалдардын да башкы жаңылыгына айланган. Алар бир караганда күтүүсүз тутангандай болгон окуялардын жандырмагын тапканга аракет кылышкан эле.
Теперь Киргизия. Там не утихают беспорядки, которые начались во вторник в городе Талас. Кадры, которые вы сейчас видите... Группа
корреспондентов... Киргизские оппозиционеры около получаса назад заявили, что они сформировали новое правительство, правительство народного доверия во главе с бывшим министром...
Кандай болгон күндө да Кыргызстанда 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы болгон окуялар Борбор Азия мамлекеттери жана калктар үчүн соңку жаңы тарыхтагы сейрек көрүнүш. Андыктан бул окуяларга берилген баа бүгүн да уланууда. Францияда жашап жаткан өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов 2010 жылы апрелде Кыргызстанда эмне болгон деген суроого мындайча жооп берди.
Это не было революция в классическом смысле этого слова, потому что
Кыргызстанда 2010 жылы орун алган апрель окуясы революциянын классикалык үлгүсү эмес. Бирок бийликти басып алды дегенге да болбойт. Анда бийликтин конституциялык эмес, мыйзамсыз жол менен алмашуусу жүргөн. Бирок анын алмашканы кандайдыр бир деңгээлде легитимдүү болгон десек да болот. Анткени ал мыйзам талаасынан жана конституциядан чыгып кеткени менен ошол эле кезде бийликтин алмашуусун коомдун көпчүлүк бөлүгү колдоп турган. Себеби биз билгенден Курманбек Бакиев мурдагы президент Аскар Акаевди кетирип бийликке отурган соң авторитардык, кландык башкарууга жол берип койгон болчу. Кыргыз коому аны ушундай революциялык жол менен кетирүүнү чечти. Бирок биз муну шарттуу түрдө гана революция деп атай алабыз.
Курманбека Бакиева вот именно через революцию. Это условно мы говорим революция.
Ал эми ушул тапта Швецияда жашап жаткан түркмөнстандык жазуучу жана журналист Ак Велсапаров 2010 жылы Кыргызстанда чыныгы элдик инкылап болгон деп эсептейт. Анын оюнча мурдагы президент Аскар Акаевди революциялык жол менен кетирген Курманбек Бакиев эл ишенимине кыянатчылык кылган. Мындай ойго душанбелик саясат таануучу Саймуддин Дустов да кошулат. Анын белгилешинче кыргызстандыктар бийликтин мыйзамсыз иштерине жана аракеттерине ушундайча жооп кайтарган.
Апрельские события были самой настоящей народной революцией, которая
апрель окуялары бийликтин алмашуусуна алып келген чыныгы элдик революция. Анткени мурдагы бийлик өзгөрүүнү каалаган эмес жана бийликтин башка бутактарын сот жана мыйзам чыгаруу органдарында узурпациялап алган. Кыргыз эли жана элитасы андай режимде жашоого макул болбой көчөгө чыгып революциялык жол менен бийликти өзгөртүштү. Бул үчүн аларга урмат жана сый көрсөтүшүбүз керек.
Изменить власть, за что честь им и хвала.
Бирок өз кезегинде кошуна мамлекеттердин бийлик өкүлдөрү Кыргызстандагы окуяларды бир беткей терс жагынан көрсөтүп турганы маалым. Казакстандагы белгилүү саясатчы Амиржан Косанов анткени Борбор Азиядагы авторитардык лидерлер Кыргызстандагы окуялардын чөлкөмгө жайылып кетүүсүнөн чочулашкан дейт.
Кыргызстанда бийлик ауысып, Акаевден кийин Бакиев, Бакиевден кийин башкалар келгендиги, транзиттик президент болгондугу, бунун баары дурус эмес деген мисал Казакстандагы журтчулукка, әсіресе мына
аул аймактагы журчулукка расмий кабар аркылуу жеткирилип турду.
Анткен менен Амиржан Косанов бийликтин көчө жүрүштөрү инкылаптар аркылуу эмес, тынч жол менен алмашуусун жактагандардын бири. Ал баары конституциянын чегинде болушу керек дейт. Ошондой эле Амиржан Косанов 2010 жылдагы окуялардан кийин Кыргызстанда абал жакшырып кетпегенин, убактылуу өкмөт, андан кийин келген бийлик ээлери элдин жакшы жашоого болгон үмүт тилегин канааттандыра албаганын белгилейт.
Тек гана демократиялык урамдар төңүрөгүндө бийликке келүү бир бөлөк, ал сол урамда айтылган убадаларды орундоо бир бөлөк. Сондуктан ошо тургудан келгенде арине биз казыр дал казыр мен өзүм Кыргызстан өкмөтү бийлиги сончалыкты экономикалык табыстарга, әлеуметтик табыстарга жетти деп мен айта алмаймын.
2010 жылы апрель окуялардан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт конституциялык реформа жүргүзүп, бүткүл элдик референдум өткөргөн. Анын натыйжасында Кыргызстан парламенттик башкаруу системасын тандап алган. Швецияда жашаган түркмөнстандык жазуучу жана журналист Ак Велсапаров муну Кыргызстандагы апрель окуясынын эң башкы жемиши деп эсептейт.
Я думаю, что в Кыргызстане произошло принципиальное изменение.
Кыргызстанда бийликти түзүүдө принципиалдуу өзгөрүүлөр жүрдү. Өлкөнүн парламенттик башкаруу формасына өтүшү өзүн келечек тактайт. Ал ушул тапта да өзүн актап жатат десек болот. Анткени азыр Кыргызстанда бийлик менен калктын ортосунда чоң жарака аң жок. Эл өзүнүн бийликке болгон мамилесин билдире алат. Башкача айтканда, бийликке үнүн жеткирсе болорун, талаптарын бийлик угарын түшүнүп калды. Мындай көрүнүш азыр Өзбекстанда да, Тажикстанда да, Түркмөнстанда да жок. Балким Казакстанда бир азыраак болушу мүмкүн.
Ни в Таджикистане, ни в Туркменистане. Может быть, в минимальной степени такое наблюдается в Казахстане.
Ак Велсапаров парламенттик башкаруу системасы Борбор Азиялык мамлекеттер үчүн абдан ылайыктуу деген ойдо. Анын оюнча президенттик башкаруу бул өлкөлөрдө өзүн актаган жок жана ал бат эле деспоттук жана диктаторлук түс алып кетүүдө. Бирок Францияда жашаган жана Каримов бийлигин сындап келе жаткан Өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов Өзбекстанда президенттик башкаруу системасы сакталышын жактайт. Муну менен ал Борбор Азия мамлекеттери парламенттик башкарууга анын ичинде демократиялык өзгөрүштөргө даяр экенинен күмөн саноосун да белгилейт.
Демократия у всех есть своя демократия.
Кыргызстан кандай жол менен кетет, өзү тандайт. Бирок азыр Борбор Азия мамлекеттери өткөн мезгилди баштан кечирүүдө. Биз кече эле совет доорунда тоталитаризмде жашаганбыз. Ал турсун демократия дегендин өзүн туура түшүнүү жок. Ошондуктан Борбор Азиянын демократияга болгон кадамы өтө оор жана узак болот деп жыйынтык чыгарсак болчудай.
У нас будет в Центральной Азии очень мучительный, очень долгий процесс к демократии.
Анткени менен Борбор Азиялык эксперттердин көбү бул чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанда жакынкы 5-10 жылда бийликтердин алмашуулары болоорун айтышууда. Өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов Кыргызстандын сценарийи 2010 жылдагы ийин окуяларынан кийин өзүн жаман жагынан көрсөтүп алганын айтууда.
Рано или поздно в Узбекистане и
Казахстане эртеби кечпи Өзбекстанда, ошондой эле Казакстанда бийлик алмашуу жүрөт. Бирок алар Кыргызстандын сценарий менен кетет деп ойлобойм. Анткени кыргызстандык сценарий өзүн өзү жаман жагынан көрсөтүп алды. Айрыкча 2010 жылдын июн окуясынан кийин, мисалы Өзбекстанда бийликти мындай жол менен алмашуусу өзүн жаман жагынан көрсөтүп, бул ыкма толугу менен жокко чыкты. Анткени Ош окуясынын жүз бергенине революциянын бийликтин конституциялык жол менен алмашпаганы таасир эткени көрүнүп турат.
Рассматривается как побочный эффект революции.
Ал эми тажикстандык саясат таануучу Саймуддин Дустов Кыргызстан элинин алдында аймактын жоопкерчилигинде турганын эскертет. Ал эгер Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр ийгиликтүү ишке ашса, анда жалпы аймактагы демократиялык процесстер да тездээрин. Бирок Кыргызстан тандап алган парламенттик демократия өзүн актабаса, тескерисинче аймактагы өзгөрүүлөрдү да кечеңдетэрин айтууда. Түркмөнстандык жазуучу жана журналист Ак Велсапаров болсо, өлкөнүн ичинде жана тышында Кыргызстан тууралуу кандай гана ачуу сөздөр айтылбасын, өлкө демократиялык өзгөрүүлөр жаатында аймакта алдыга кетти деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Бишкекте саат 7:15 калды. Сиз кечке азаттыкты угадасыз. Студияда Төрөй Кулдоров. Өңүт программабыздын экинчи бөлүгүн биринчи саамынан кийин улантабыз. Азыр болсо күндүн башкы окуялары менен кысача таанышып алыңыз. Бүгүн Алматыда Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүп атат. АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кирген топтун өкүлдөрү Евробиримдин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштин жолугушуунун алдында этият оптимизмин билдиришти. Кесан өнөр жай комплексинде иштеген түндүк кореялык 53,000 жумушчу бүгүн ишке келишкен жок. Бул жөнүндө түштүк Кореянын Ренхап кабар агенттиги билдирип атат. Чек арага жакын жерде орун алган комплекс эки Корея биргелешип иштетүүдө. Корея жарымалары аралыгында учурда кырдаал курчуп бараткандай. Орусиянын өкмөтү кечээки жыйынында Камбар ата биргесин жана Жоркун арындагы Гестер каскадын куруу боюнча кыргыз-орус келишимин жактырып мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү. Мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстандан Казакстан, Орусия, АКШ президенттеринин кеңеши менен чыгарылган деди. Экс-президент Роза Отунбаева бүгүн Бишкекте өтүп аткан АКШ окуясынын 2005 жана 2010 жылдардагы инкылаптардын сабактары аттуу конференцияда. Кыргызстанда бир сүгүнү 2010 жылдагы апрель окуяларынын 3 жылдыгы белгиленет. Орусияда оппозиция лидери президент болуу мүдөсүн билдирди. Алексей Навальный мындай каалоосу бар экенин көз карансыз Дождь телеканалына маек учурунда айтты. Кесиби боюнча адвокат Навальный 36 жашта жана акыркы 1.5 жылдан бери президент Владимир Путиндин башкы сынчыларынын бири катары таанылып жүрөт. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекитке эжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Ошондой эле кечки саат 8:00 программабызда уксаңыз болот. Биз эми кайрадан өңүт программабыздын экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта апрель окуяларынын 3 жылдыгына карата эл аралык жана региональдык эксперттер менен биргеликте атылган инкылаптын Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө тийгизген таасири, ошондой эле араб өлкөлөрүндөгү айрым окшоштуктары жөнүндө сөз болот. Сөз Айда Касымалиевада.
Кесиптешим Зайырбек Бактыбаевдин материалында белгиленгендей, Кыргызстандагы окуяларды постсоветтик аймакта, анын ичинде Орусия ачык эле жактырган эмес жана чочулоо менен кабыл алган. 2011 жылдын 7 ноябрында андагы премьер-министр Владимир Путин Шанхай кызматташтык уюмунун Санкт-Петербургтагы жыйынында араб жазы Кыргызстандан башталганын биз жакшы билебиз деп белгилеп, бирок Кыргызстанда абал турукташып, башка өлкөлөрдө да ошондой болоруна үмүттөнөрүн айткан. Азыр болсо кыргыз-орус кызматташтыгы бекемделип жаткан учур. Сиздер өңүт программасын угуп жатасыздар. Программанын биринчи бөлүгү 7 апрель жана анын Борбор Азияга тийгизген таасири деген темага арналып, аны Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдады. Азыр Кыргызстандагы инкылапты Тунистеги окуялар менен салыштырмакчыбыз. Оолу араб жазына түшүнүк берсек, араб жазы деген сөзгө каршы 2010 жылы араб дүйнөсүндө башталган демонстрациялардын толкунун түшүндүрөт. Анын ичинде Тунисте, Египетте, Йеменде инкылаптар өтүп, Ливияда жарандык согуш болуп, режимдер алмашкан. Сирияда жарандык согуш уланып, Бахрейнде жарандык көтөрүлүш өтүп, Алжирде, Иракта, Иорданияда, Мароккода, Аманда толкундоолор орун алган. Кувейт, Ливан, Мавритания, Сауд Аравиясы, Джибути, Батыш Сахарада толкундоолор өтө күчтүү болгон эмес. Араб жазына 2001 жылдын май айында Израилдин чек арасындагы кагылышууларда кирет. Араб дүйнөсүнөн Тунистеги окуялардын Кыргызстандагы инкылапка айрым окшоштук жерлери бар. Тунистеги толкундоолор 2010-11 жылдары өткөн. Анын дагы бир аталышы экинчи Жасмин революциясы. Жалпы өлкө боюнча толкундоолор жүрүп, эл Тунистин андагы президенти Зинел Абидин Бен Алинин жүргүзгөн саясатына каршы чыккан. Бен Али бийликтен 2011 жылдын 14 январында кеткен. Мурдагы француз колониясы Тунистин калкынын 98% арабтар. Бирок өлкөнүн курсу европалык болгондуктан өлкөдө диний маанайдагы жана батышчыл маанайдагы күчтөрдүн кагылышуусу байкалат. Тунистеги толкундоолор Twitter жана Facebook социалдык тармактардын активдүү колдонушу менен ишке ашкан жана инкылаптын жүрүшүнө таасир эткен. Массалык митингдерге 2010 жылдын 17 декабрында соодагер Махамед Буазизинин бийлик анын товарларын алып салганда өзүн өзү өрттөшү түрткү болгон. Кыргызстанда эле Тунис агрардык өлкө 2011 жылга чейин 23 жыл бою Зинел Абидин Бен Али башкарып келген. Тунистин экономикалык көрсөткүчтөрү аймакта жогору болгону менен 2010 жылы жумушсуздуктун пайызы 13-14% болгон. Бул жогорку көрсөткүч. Расмий статистика боюнча Тунисте 78 адам каза болуп 94 адам жарадар болгон. Бирок Бириккен Улуттар Уюму 219 адам өлгөнүн кабарлаган. Кыргызстанга окшоп эле толкундоолордон кийин Тунисте убактылуу өкмөт түзүлгөн. Франциялык изилдөөчү Кыргызстанда бир нече жыл иштеп, 7 апрель окуяларын өз көзү менен көргөн Давид Гаузер Тунистеги жана Кыргызстандагы инкылаптардын себептери жана өтүшү окшош, бирок кесепеттери башкача деп белгилейт.
Бакиев и Бен Али авторитарная политическое режима.
Бен Али менен Бакиев экөө тең авторитардык режимди түптөшкөн. Бүт бийликти өз колдоруна чогултушкан. Коррупция экинчи себеби жана өлкө ресурстарын бири-бирөнүн кызчылыктары үчүн колдонууда болгон.
Средств для семейного использования.
Франциялык изилдөөчү Гаузер дагы бир окшоштукту байкаган. Тунисте да, Кыргызстанда да инкылапка чейин өтө бирдиктүү болсо да, жакшы эле уюшкан жана күчтүү оппозиция болгон. Режим менен күрөшүү үчүн түрдүү күчтөр бириге алышкан. Тунисте да, Кыргызстанда да жаштар өтө активдүү каршылык көрсөтүшкөн.
Например, референдумы были в инициативе партии Этала.
Тунисте да референдумду өткөрүү демилгеси Аталаколь партиясына, социалисттик партияга тийиштүү болчу. Кыргызстанда да жаңы конституцияны жазуу демилгесин Атамекен социалисттик партиясы жана анын лидери Өмүрбек Текебаев көтөргөн.
Как в Кыргызстане была в инициативе Атамекен.
Бирок инкылаптан кийинки мөөнөттү алсак, Тунисте бийликке келгендерге диний таасир көп байкалат. Кыргызстанда андай эмес.
Они не были способными убрать религиозной стороны из власти.
Кыргызстанда убактылуу өкмөт түзүлүп, диний иштер саясий иштерден так жана айкын бөлүнгөн. Тунисте болсо, бийликке исламчылар келип, азыр диний күчтөр менен башка күчтөр күрөшүп, өлкө жарандык согуштун алдында турат.
И сейчас у них, к сожалению, все ингредиенты для возможной гражданской войны.
Туниста Кыргызстандагыдай эле партиялык системанын кемчиликтерин өз башынан кечирүүдө, дейт Давид Гаузер.
В Кыргызстане, как сейчас в Тунисе, у нас как премьер-министр.
Тунисте да, Кыргызстандагыдай эле премьер-министр технократ десек жарашат. Себеби эч бир саясий кыймылга, саясий суроолорго премьер жакындабайт. Премьер бардык саясий күчтөргө жаккан фигура, кандайдыр бир консенсустун жыйынтыгы.
Они решили назвать таких лидеров, чтобы собирать нацию.
Франциялык политолог, Кыргызстан боюнча талдоочу Давид Гаузер Кыргызстан менен Тунисти эки өлкөдөн кийинки окуялардан кийин салыштырып отуруп, Кыргызстанда саясий күрөш регионалдык, түндүк-түштүк деген суроого такалып жатканын, ал эми Тунисте светтик күчтөр диний күчтөр менен каршылашып жатканын баса белгиледи.
Столкновение между светскими силами и религиозными силами.
Москвадагы глобализация жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий Тунис менен Кыргызстандагы толкундоолорду салыштырып, Кыргызстанда 3 жылдан кийин инкылаптын жыйынтыктары көңүлгө толбой турганын белгилейт.
Я думаю, что параллель между Тунисом и Кыргызстаном возможна, хотя должен признать, что в этом сравнении Тунис выиграет значительно.
Кыргызстан менен Тунистеги окуялардын окшоштук жактарын тапса болот, бирок Тунис жеңип чыгат. Биринчиден, Тунистеги мурдагы бийлик кетип жатканда албетте өлгөндөр болду, бирок кан азыраак төгүлдү. Бен Али Курманбек Бакиевке караганда бийлигин тезирээк берди. Экинчиден, Кыргызстанда 2010-жылдагы 7-апрелдеги окуялардан кийин массалык өзүн өзү уюштуруу байкалган жок. Кыргызстанда жарандык коом ылдыйдан өйдөнү карай курулган жок. Ал эми Тунис Франциянын колониясы болгондугу үчүн бир жагынан алардын жолу ушул жагынан ачык болду десек болот. Себеби азыр тунистиктердин ар бир үчүнчү төртүнчүсүнүн тууганы Францияда жашайт. Бул адамдардын психологиясына аябай чоң таасирин тийгизди. 2-3 күн мурун эле Тунисте өткөн эл аралык социалдык форумга катышып келдим. Форумдун башкы лозунгу ар намыс болду. Ар намыстын революциясы. Өлкөдөгү жарандык коомдун уюшкандыгы жана тилектештиги сыймыктандырды. Бул катмар бир нече жыл мурун эле жок болчу. Тунистеги дагы бир өзгөчөлүк бул жерде жарандык коомду башка өлкөлөр тарабынан каржылаган бейөкмөт уюмдар түзбөйт. Азыр андай бейөкмөт уюмдар дээрлик бардык өлкөлөрдө бар. Тунисте жарандык коом элдин ылдый катмарынан түзүлүп, абдан жакшы уюшкан. Мисалы, форум өтүп жатканда демонстрация өттү. Аны толугу менен ыктыярчылар уюштурду. Бир да полиция кызматкерин көргөн жокмун. Демонстранттардын арасында кыз келиндер көп жүрүштү. Мен Орусия жана постсоветтик өлкөлөр үчүн чынын айтканда уялдым.
Борис Кагарлицкийдин пикиринде Кыргызстандагы дагы бир кемчилик бул жарандык коомдун ылдыйдан уюша албай жатканы.
Я думаю, что вообще в странах постсоветских, в принципе, очень слабая традиция организации снизу, очень слабая традиция защиты своих прав и своего достоинства. То есть люди могут...
Менин пикиримде постсоветтик өлкөлөрдө калктын ылдыйдан уюшуу саясаты калыптанган эмес. Адамдар көчөгө бир жолу чыгып, өз нааразылыгын билдириши мүмкүн, бирок ар дайым өз укуктарын жана ар намысы үчүн күрөшүшпөйт. Таң калыштуусу биздин коом өзүмчүлдөрдүн коому. Менин кесиптешим Василий Калташов айткандай, биздин коомдо ар намысы жок өзүмчүлдөр жашайт. Мурда Советтер Союзу учурунда баарыбыз коллективист болсок, азыр элдин баары индивидуалисттер. Бирок ар намыс жок. Тунисте мен адамдарда ар намыс бар экенин көрдүм. Алар инкылапты адамдардын намысы тепселенген үчүн жазашты. Жана аларда бул нерсени түшүнүү бар. Тунистеги инкылаптын эң башкы себеби адамдар өздөрүнүн ар намысынын тебеленгенин түшүнүшкөн жана аларды ушуга каршы чыгышкан.
Именно потому, что люди почувствовали себя оскорблёнными. Ключевым моментом было оскорблённое чувство собственного достоинства.
Бирок Тунис боюнча деле тобокелдиктер өтө көп. Негизги фактор исламчылардын таасири.
Рисков очень много. Нет, если говорить о рисках, то в Тунисе их очень много. И совершенно очевидно, что, например, исламисты, которые сейчас оказались у власти...
Тунис боюнча тобокелдиктер өтө көп. Азыр бийликке келген исламисттер бийликти өз колунан чыгаргылары жок. Бирок сурамжылоолор көрсөткөндө шайлоо болгондо, алар үчүн адамдар добуш бергилери келишпейт. Алар жаңы парламентте да, көп орундарды ээлей алышпайт. Бирок исламисттер шайлоону создуктуруп, башка саясий күчтөргө басым жасап, аларды коалиция курууга үндөшүүдө.
Но, с другой стороны, знаете, через эти риски, собственно, строится демократия.
Москвадагы глобализация жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий Кыргызстандагы парламенттик система өз жемишин качан гана жарандык коом күчтүү болгондо берерин кошумчалады. Кыргызстанда 2010-жылы 7 апрелдеги окуяларды өз көзү менен көрүп, бир нече жыл Кыргызстанда университетте иштеген франциялык саясаттануучу Давид Гаузер кыргызстандыктарды абдан жакшы көрөрүн, ийгилик кааларын жана Кыргызстанга күйөө алууларын билдирди.
Я знаю киргизского народа и много, конечно, много люблю киргизского народа. Тем более я гюбала. Жена киргизка.
Сиздер өңүт программасын уктуңуздар. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева, Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдадык.
Өңүт программабыздын буга чейинки чыгарылыштарын сиз Азаттык Чекиткеже сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Бул Азаттык радиосу.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди босатсындар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка, айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун Газатовка жазайлы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Биз ушуну менен жума күнкү кечки Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 5 апрель жума. Эми дагы бир сааттан кийин жолугушабыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жакшы калыңыздар.